Futbolo lažybos. Olibet.
Sveiki, futbolo gerbėjai, kaip ir kiekvienas šeštadienis su jumis sveikinasi laida Vieni vartai, kartu su Tautvydu Vencevičiumi
ir Ervinu Kvitkausku. Ir jau kelinta laida iš eilės, pradėsime apie Lietuvos futbolą, nes yra nemažai naujienų, klubai intensyviai ruošiasi A lygos sezonui, nors vis dar neaišku, kurie klubai žais A lygoje ir kurie kam ruošiasi. Tai tiksliai žino, kam ruošiasi Vilniaus Žalgiris, Lietuvos vicečempionas, kuris siekia ir nori susigražinti čempiono titulo ir paveržti iš Marijampolės Sūduvos, kuri trejus metus laimi čempionato auksą ir paskelbė Žalgiris apie naują trenerį, tai yra Sergejus Baga, baltarusis, kurį visi siejo tuo pačiu ir mes su Marijampolės Sūduva, ir Marijampolės Sūduva buvo pateikusi konkretų pasiūlymą Baltarusijai, bet toks jau yra sportas, toks yra futbolas, kad likimas susiklostė, kad baltarusis atsirado Lietuvoje, bet atsirado ne Marijampolės Sūduvoje, o Vilniaus Žalgiryje.
Taip, na, Aleksejus Baga čia buvo, taip sakykime, linksniuojamas, jisai siejamas prie Sūduvos ekipos ir jau visi galvojo, kad čia tikrai bus Sūduvos naujasis strategas, taip netikėtai iš kišenės ištraukė Heimo Feifenbergą Sūduviečiai ir tuo pačiu, na, Žalgiriui atsilaisvino treneris, kurio jie labai ieškojo, buvo, aišku, ispanas atvykęs, na, vienas atvykęs, su kitu buvo sudaryta sutartis, apie tai mes jau kalbėjome praėjusiose savo laidose. Aleksejus Baga, na, įdomu, aišku, kodėl nepasirinko, tarkim, Sūduvos, kodėl pasirinko Vilnių, kažkiek turbūt įtakojo.
Vilnius yra arčiau Baltarusijos.
Taip, aš tai norėjau paminėti, kad čia nors mes galbūt ir juokiamės, bet, na, vis tiek neseniai gimė vaikas šeimoje, trenerio jauno, 38 metų specialistas iš Baltarusijos. Tai tikrai manau, kad ir tas atstumas irgi kažkiek tai veikia. Galų gale, na, Vilnius yra turbūt atraktyvesnis, sakykim, taip miestas žmogui iš užsienio negu Marijampolė.
Galbūt Vilnius Lietuvos sostinė, Marijampolė tik tai su Valkijos.
Taip, taip.
Galbūt taip.
Na, vis tiek, Vilnius yra toksai, sakykim, įmant Baltijos šalis, tai savotiškas, na, megapolis turbūt galima vienas iš kelių ar ne pavadinti. Ir faktas, kad turbūt Baltarusijai kažkiek tai artimesnis buvo šis totelė, galų gale ir Žalgirio vardas, turbūt visgi taip istoriškai, na, Baltarusijoje gerokai taip daugiau kalba apie save negu Sūduvos, nors pastaruoju metu Sūduva, aišku, ten buvo ir veikusi ir Šachtioro klubą UEFA varžybose, bet, na, tikrai sakyčiau, kad Žalgiris buvo turbūt patrauklis totelė ir aš manyčiau, kad netgi aš įsivaizduoju, kad Žalgiris galbūt net ir finansiškai galėjo pasiūlyti didesnę sutartį vien tik todėl, kad, na, Žalgiriui reikia atkovoti titulą. Sūduvai kažkiek galbūt, sakykim, na, reikia išlaikyti, ar ne? Nors, aišku, aš bijau disponuoti, mes kalbėjome apie maždaug sumą, kokią gauna Austrijos ekspertas Sūduvoje, tai aš manau, kad panaši turbūt suma
manau,
gali būti
panaši.
Apie 100 tūkstančių turbūt į metus, iki tos sumos turbūt irgi gali varijuoti Aleksejus Bagos piniginė.
Na, aš matyčiau ir kitą priežastį, kodėl Baltarusijos pasirinko Žalgirį, nes vis dėlto jis jo su kitų šalių klubais, tarp jų buvo minima ir Saudo Arabija, kuri mėgsta pasitaškyti pinigais, ir Lenkija, bet visi tie klubai, su kuriais
buvo
siejamas Baga, jie atkrito, jie pasirinko kitus trenerius ir net mes tos galimybės, kad jisai pas jau paskutiniu metu buvo be pasiūlymų konkrečių, gali būti ir tokia priežastis, ir tada susiklostė tokia situacija Žalgiryje, kad ispanas Ferrando dėl sveikatos problemų, nors jau buvo kontraktas pasirašytas, negalėjo atvykti į Vilnių, ir Žalgiris pradėjo ieškoti, ir manau, kad visai geras variantas, irgi jaunas treneris, Žalgiris buvo pasirašęs su Ferrando, kuriam 39 metai,
taip,
o Sergejus Baga 38, tikrai kaip treneris labai jaunas, ir na, vos ne kartu su Mikoliūnu, vos ne vienmečiai, ten porą metų vyresnis. Tai, bet matom, kad jo rezultatai tikrai neblogi ir sukaupė daug patirties BT klube, kuris, na, visą laiką žaisdavo Europoje ir žaisdavo sėkmingai. Tai visą karjerą jis ten praleido kaip treneris asistentas ir po to tapo vyriausiu treneriu. Ir manau, kad neblogas pasirinkimas, nes vis dėlto ir mentalitetai panašus, iš kaimynės šalies tikrai nebus jam čia kažkokio šoko sukelti į Lietuvą. Kaip tik gerai, Baltarusiai mėgsta atvažiuoti į Vilnių apsipirkti, tai manau, kad ne kartą iš čia lankėsi.
Na, galbūt kažką ir atsiveš, sakykime, iš Baltarusijos, galbūt vieną kitą žaidėją, nes vėlgi manau, kad Baltarusijos lyga na, šiuo metu yra tikrai stipresnė negu A lyga, tai turėdamas ten ryšių, žinodamas, kas pastaruoju metu tenais neblogai žaidė, galų gale finansiškai, tai turbūt, kad nors ir Baltarusijos lyga yra stipresnė, bet ne visi klubai tenais yra labai pajėgus didelės sumas mokėti.
Kiek teko domėtis panašus atlyginimai iš tikrųjų futbolininkų ir taip pat sugraduoti, kaip ir Lietuvoje yra tie stipresni klubai su Sūduva Žalgiris, kurie moka didesnius atlyginimus, taip pat panašiai ir Baltarusijoje, kiti moka vidutinius, tai kažkaip finansinės sąlygos panašios, tai tikrai galima kažką prisiviliuoti ir jis prisiviliojo vieną iš trenerių asistentų, Tarasenką, kuris atvyko ir Žalgiris sutiko, kad jisai dirbtų čia, bet Žalgiris įsiskyrė su kitu štabo nariu, su sporto direktoriumi Deividu Česnausku, gan netikėtai sezono pasiruošimas tik prasidėjęs sausio 13 dieną.
Pats laikas, ar ne?
Taip, sausio 13 dieną Žalgiris pradėjo pasirengimą, dar ir vyksta komplektacija, keletas naujokų jau yra paskelbta, dar ieško klubas naujų futbolininkų ir staiga sporto direktorius, na, ar atleidžiamas, ar kaip neįvardinta, bet kad palieka klubą.
Aš kaip supratau, nors ir parašyta viskas, sakykime, taip, kad abipusių susitarimų.
Na, kaip dažniausiai daroma.
Taip, greičiausiai visgi tai buvo na, valdžios sprendimas, mes žinome, kas yra ta valdžia, turbūt čia baksnuoti pirštais nereikia. Vilma Venslovaitinė yra na, viena iš turbūt svariausio žodžio, kartais net ir galbūt vienintelį žodį turintis žmogus toje komandoje, tame klube. Tai manau, kad tiesiog, kaip ir Deividas Česnauskis pasakė interviu, savo futbolas LT, kuris buvo publikuotas, pasakė, kad tiesiog, na, sakykime, nesutapo mūsų vizijos ties tam tikrais naujokais, ar tiesiog ties modeliavimų komandos, kaip turėtų būti selekcija vykdoma, na ir jeigu nesutapo tos vizijos, tai turbūt, kad natūralu, kad kažkas turėjo nusileisti, o šiuo atveju, na, sakykime, mažesnė pozicija užimantis žmogus turėjo palikti postą.
Na, aš dar paminėsiu ir tokį man keistą faktą, kai Deividas Česnauskis baigęs karjerą Trakų klube, iškart perėjo į Žalgirį ir iškart tapo funkcionieriumi sporto direktoriumi ir netrukus Žalgiris paskelbė, kad dar vienas priimamas legendinis Lietuvos futbolininkas į darbą, Deividas Šemberas. Na ir taip atrodė, kad
aš sporto tiksliai operacijų direktorius.
Vienas sporto direktorius, kitas sporto operacijų direktorius. Na, bet man toks susidarė įspūdis, kad jie daro dviese tą patį darbą ir dubliuoja vienas kitą ir reikėjo kažkaip pavadinti. Vienas sporto direktorius, kaip ir visuose klubuose, yra kitas sporto operacijų direktorius. Ir man atrodo, kad na, nutraukė santykius su Česnauskiu, nes yra ir kitas Deividas, tai iš dviejų Deividų liko vienas klube. Ir kaip tai atsilieps komplektacijai, neaišku, bet manau, kad jau daug darbo padaryta ir dabar jau liko tik tai sudėti parašus su tais žaidėjais, kurių nori. Jeigu tie patys žaidėjai norės atvykti į Žalgirį.
Taip, aišku, kažkiek tai man, sakau, tas laikas toksai atrodo, jeigu tu jau skiriesi su sporto direktoriumi ar ne, tai tu skirkis iš karto po sezono, argumentuok tai, kad na, nėra pasiekti rezultatai ar ne, ko mes tikėjomės, galbūt nepavyko surinkti ir tokių žaidėjų ar ne selekcijoje, kokių mes norėjome, ne visi pateisino lūkesčius, todėl yra atleidžiamas tas žmogus, kuris buvo atsakingas už jų priviliojimą, už jų, sakykime, kvalifikaciją ar ne, ir viskas atsisveikini ir taip atrodo viskas normalu. Dabar toks atrodo kažkiek tai toks variantas, kad neturim ar ne trenerio, tai šiam žmogui paliksim porą mėnesių nudirbti juodą darbą, o tada, kai jau didžioji dalis to darbo bus nudirbta, tada jau, sakysim, ačiū viso gero, ar ne, nebereikia, tada jau to selekcijų paskutinį, tai kažkaip taip keistokai atrodo, na, galbūt pabandysime į savo laidą pasikviesti tą pačią Vilmą Venslovaitinę, Žalgirio vadovę, ir pasikalbėti šiuo klausimu, galbūt turės daugiau atsakymų, tai turbūt, kad apie Žalgirį tiek gal galime dar kažkiek taip pašneikėti apie Sūduvą, išvyko Verbickas ir Čadženovičius, abu jau yra oficialiai na, patvirtinta, kad pasirašė sutartį su Taras klubu iš Kazakstano. Na, man kažkiek tai Čadženovičius man mažai rūpi iš tikrųjų, jeigu taip atvirai jau
lyginant su Lietuvos rinktinės.
Taip, tai o Ovidijus Verbickas tikrai talentingas, 26 metų futbolininkas, įrodė savo svorį Lietuvoje ir Lietuvos rinktinėje. Na, pasirinko 10 vietą praėjusiame sezone užėmusi klubą, kuris tik tai po tokių tų play-offų rungtynių išliko aukščiausioje lygoje. Aišku, ten
dėja, Irvinai, vis dėlto yra kaip yra Lietuvos futbolininkai, rinktis negali iš 10 pasiūlymų ir tenka rinktis iš to, ką turi.
Aš suprantu, kad finansiškai tas pasiūlymas turbūt, kad du gal net kartais gali būti ir tris kartus vertingesnis negu Sūduvos. Bet, na, kažkaip, nežinau, norėtųsi vis tiek kažkokių kitokių kelionių. Teko kalbėtis ir su tuo pačiu Mantu Kukliu, kai jisai žaidė Kazakstane. Tai, na, Mantas Kuklys sakė, kai grįžiu iš ten papasakosiu, tai galbūt irgi reikės pasikviesti į laidą. Nes tikrai, na, futbolo galbūt nelygis, o ta pati atmosfera, kaip ten viskas, ta infrastruktūra, ar ne, kokia tenais yra aplinkui, tai tikrai nėra pačio maloniausio pobūdžio, tiesiog vienintelis dalykas, kas ten vilioja, aišku, yra finansiniai.
Tai būti tik tai finansai ir padeda prisiviliuoti, man pačiam teko lankytis Kazakstane ir susitikom su Mantu Kukliu, tai, na, iš tikrųjų daug papasako jau tada, bet aišku, ne viską galėjo atskleisti, kol jis žaidė Kazakstane, nes, na, gali sulaukti iš klubo sankcijų. Tai iš tikrųjų tos kelionės yra žiauriai sunkios, Kazakstanas pagal teritoriją yra labai didelė šalis, miestai išmėtyti palei valstybės sieną, traukiniai, lėktuvai ir netgi tada susitikom sostinė Nursultane, tai jie keliavo iš savo miesto per Nursultaną, ten nakvojo ir vėl keliauti. Na ir Mantas, kaip pasakė, sako, na vis dėlto Kazakstane daugelį futbolininkų legionierių sulaiko tik tai, kai pamatai sąskaitoje pinigus, kurie įplaukia mėnesio gale, kai tu juos gauni, tai manau tas ir suviliojo Vidijų Verbicką, kuris, na, jis užaugo Sankt Peterburgo Zenito taip. Akademijoje ir susiklosti
Rusijoje. Čia Kazakstano jau tokį CV turėti Kazakstane jau irgi yra gerai, o dar kaip pamatome, tu rinktinėje sužaidęs ir taip toliau.
Tai iš tikrųjų ir Sūduvoje, vis dėlto ta sportininko karjera yra trumpa ir reikia ir užsidirbti pinigų, kas be ko, tai tikimės, kad ten gau žaisis nemažai, kad išlaikytų tą sportinę formą, kokia ji buvo čia. Ir, na, Kazakstanas taip, tokios iškasinos patys kazakai juokauja, kad jie turi visą Mendelejevo lentelę savo žemėje, tai gali sau leisti. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, Astanos klube yra legionierių, kurie per mėnesį po 50-60 tūkstančių dolerių uždirba, tai taip, mes negalim lygiuotis.
Yra ten klubų tikrai neblogų ir tas bendras lygis futbolo, jisai nėra prastas tarp tų turbūt lyderiaujančių komandų, jos tikrai matome, kad žaidė Žalgiris Astanos komanda. Galėjo varžytis, bet, na, pralaimėjo tos rungtynės, negrįšime į tą istoriją, nebegrįšime, bet, na, palinkėsime sėkmės, aišku, Vidijui Verbickui ir galbūt ateitis parodys, galbūt ir visai neblogai bus, galbūt Taras klubas kažką gero nuveiks, galbūt žais Europoje ir taip toliau. Na, čia niekada negali žinoti, ten dažnai daug kas keičiasi, ten injekcija iš vienos pusės ateina, pakyla ir viskas.
Taip, ten niekada negali žinoti, o, na, dar vienas Lietuvos futbolininkas pakeitė klubą, tai Edgaras Dubickas, kurį sekdavom, kaip jam sekasi Italijoje ir buvo jisai debiutavęs Serie A čempionate, buvo pakeitimo pasirodęs ir vienas taurės rungtynės Lečio gretose sužaidė jisai be keitimo. Deja, kaip futbolininkai sako, užsikabinti nepavyko ir skolinamas trečios lygos klubui. Ir vėl neturim Lietuvos futbolinko tose top 5 lygose ir neaišku, kada turėsime, bet plačiau apie tai gal kitose laidose.
Na ir dar pabaigai trumpai apie Sūduvos klubą. Paskelbė, kad Marijampolės ekipa, kad atvyko į peržiūrą Džiulėsas Ilokė ir Chvoje Čuliekas. Na, antrasis galbūt mažiau girdėtas, jaunas žaidėjas, 19 metų, Vokietijos ir Kroatijos pilietybę turintis žaidėjas, Augsburgo dubleriuose žaidė. Apie jį plėstis turbūt nelabai kažką galim, bet štai Ilokė. Kongo demokratinė valstybė gimė žaidėjas, bet turintis Prancūzijos pilietybę, yra beveik 4 sezonus atstovavo Nanto klubui ir ten sužaidė tikrai daug rungtynių, saugas dešinio krašto, galintis ir kairėme žaisti, nebuvo, kad labai daug įvarčių muštų, bet kūrė komandos draugams nemažai ir tikrai, sakykime, na, 70 kelios rungtynės League One, tame, sakykime, divizione, Prancūzijos aukščiausiame, tai tikrai kažką pasako, vienintelis galbūt minusas, kad praėjusį sezoną žaidė jisai Rumunijoje, kur nežaidė labai daug, tai atrodo, kai iš Nanto atsiduri Rumunijoje, o paskui Lietuvoje, tai galbūt kažkas su ta karjeros kreivė ir nėra gerai, bet, na, galbūt viskas pasiseks ir galbūt kokybiškas bus žaidėjas, pamatysim.
Futbolo lažybos Olibet.
Iš Lietuvos keliaukime į Anglijos Premier League, čia toliau karšta, na, bet karšta, sakyčiau, labiausiai turbūt yra raudonųjų velnių sektoriuje,
kur patys malausimai iš Old Trafford'o.
Tai tikrai, ir man atrodo, kad, na, nežinau, jau čia dažnai kalbame, bet kažkaip tai jau jaučiu, kad paskutinės dienos artėjo Ole Gunnarui Sulšerui, nes Na, viskas dar kaip ir būdavo neblogai, bet paskutinės rungtynės su Burnley, kai pamačiau, kai tos tribūnos taip masiškai tuštėja 89 minutę, atrodo, kad ten žaidžia ne Anglijoje, o kažkur, nežinau, Italijoje ir ten žaidžia kokį serijoje B, ten kokios vidutinės komandėlės, kur na, niekam nelabai įdomu kažkas, na tikrai kažkaip tai taip nesu matęs paskutinį kartą Old Trafford'e tokio vaizdo, net neatsimenu kada ir Rio Ferdinandas pasakė po tų rungtynių, kad na, tikrai tokį vaizdą jam nėra tekę matyti ir jam graudu net tokį vaizdą matyti. Iš pastarųjų 4 rungtynių pralaimėtos 3 Anglijos Premier lygoje. Manchesterio ekipoje, na ir tikrai Burnley namuose nuo 62-ųjų paskutinį kartą buvo pralaimėta šiai komandai, na tikrai kažkas nesuprantama.
Na taip, kritikos lavina tokia pasipylė Anglijos žiniasklaidoje, kad dabar visi komentuoja, kas netingi ir taip minėjo Rio Ferdinandą, na jis ten daug griežčiau pasisakė, matyt nori nutylėti, bet tikrai buvo toks pasisavimas, kad sako, na, sako, aš neįsivaizduoju, šitiems žaidėjams, kurie dabar priklauso Manchester United, išleista 600 milijonų svarų. Tai sako, kur jie išleisti, kas tokius juos perka ir sako, ne tokį futbolininkai turi žaisti už tokius pinigus, sako, nu, bloga skautų sistema įsivardino ir sako, tai visiškai priešingybė Liverpooliui, kuris perka, na, žaidėjus jau į savo sistemą, kurie, kad ir brangiai perka, bet jie tinka į sistemą ir, na, Liverpoolis dar sulygino ir Peteris Kraunčas, kuris pats žaidęs Liverpoolyje ir nevyniojo žodžių vatą, jis interviu pasakė, sako, palaukit, na, Liverpoolis, pažiūrėkit, Manchester United sudėtis yra 100 milijonų svarų brangesnė negu Liverpoolio, kur vieni, kur kiti. Ir dar vis vieną aspektą pažiūrėjo, tai sako, dabar pažiūrėkit su Burnley rungtynėse, pažiūrėkit starto vienuolikę Manchesterį ir tie, kas liko ant suolo. Tai tie, kurie ant suolo yra na, keliom mylion nutolę nuo to starto, tai sako, na, sudėtis visiškai, na,
kosmosas. Išbalansuota visiškai, taip, na, tai sako, šiaip pasižiūri, Matičius ir Mata žaidžia dabar startinė sudėtį, kur abiejų jau ten nei Mourinho labai norėjo, na, Mourinho gal Matičiaus norėjo, okay, bet apie abu jau ten kalbama senų senovėje, kad reikia parduoti, taip, ten yra traumų, McTominay'is traumuotas, bet vėl ar mes čia kalbame, kad McTominay'is kažkoks jau wow, super,
patems, taip, patems komanda. Na,
Pogba, taip, traumuotas dabar Rashfordas, kuris tikrai mušė pastaruoju metu ir yra vienas iš lyderių, na, bet vėl visos komandos turi juk tokių problemų su traumomis, tai čia Madrido Reale, dar kažkur Chelsea ir kitur, na, pilna tų traumų, Manchester City irgi, ką gali sakyti, mes čia neturim Laportis, ar ne, pusę sezono, na, Pepas neteina juk ir neverkia, dėl to konferencijose, tai na, tikrai kažkaip tai nesuprantamai pasižiūri į tą sudėtį, atrodo, na, tikrai ne Manchester United čia komanda, atrodo, kad aš, aišku, kaip paklausau trenerio, kuris sako, čia jauni vyrukai, tai vėl pasižiūrėjęs į tą sudėtį, Jamesas jau ten žaidžia, jau nežinau, jau vos ne antrą sezoną, taip, praėjusį sezoną jau buvo metamas dažnai, Wan-Bissaka, taip, jaunas, bet nupirtas už didelius pinigus, atžaidęs jau Premier League'o irgi ne vieną sezoną, Williamsas gal ten krašte vienintelis dar toks jaunas, na, Pereira irgi, bet jau, na, kiek čia galima sakyti, kad jauni žaidėjai, na, prieš Burnley, kad ir kokie jauni,
tai gali jeigu sudėtim turi laimėti ir daug kas pabrėžia tai, kad na, visiškai nėra vizijos, tas pats Rio Ferdinandas sako, priimkit žmogų, sako į klubą, sako, man gėdų už tą klubą, nes jis pats žaidė Manchesteryje ir buvo tapęs brangiausių pasaulyje gynėjo, kai nupirko ir sako, man gėdų už tą klubą, sako, priimkit žmogų, kuris turėtų viziją, ne vieną dienį projektą, sako, dabar perkam, darom kažką, atrodo, sako, kad nu, nesupranti apie ką šitas klubas ir kodėl jis taip daro, nes sako, perkam rangius žaidėjus, bet sako, vis tiek geriausiai žaidžia tie, kurie užaugę klube, pačiam klube, už kuriuos nereikėjo nieko mokėti. Tai žinom, ta transferų politika tokia, kad prisiminkim, Manchesteris užaugino tą patį Pogba, atidavė taip už dyką Juventusui ir po to padarė, po to brangiausių pasaulio futbolininkų padarė. Taip. Tai va, taip, tas toks darbas per tiek metų ir numetė šitą klubą, išmetė iš kovos dėl aukščiausių vietų ir Solskjaeras, na, tikrai nevinio žodžių į vatą po Burnley pralaimėjimo pareiškė, kad sako, aš žmogus tik tai, kuris sprendžiu tai, kas aikštėje. Tai leido suprasti visiems, kad na, jisai neturi jokios įtakos renkantis žaidėjus. Ir jis pasakė, na, sako, aš kategoriškai tikiu, kad reikia pastiprinimo jau sausį. Bet kiek to pastiprinimo gali surinkti dabar sausį, tai aš labai abejoju.
Na, labai abejoju ir aišku, keista tai, kad Manchester United akcijos pačios auga, jų vertė didėja, klubo vertė irgi auga, o Edas Woodwardas ir visi kiti, sakykime, Manchesterio bosai dar aukščiau stovintis, na, sprendimų kažkokių nepriima, aišku, Ole Gunnar Solskjaeras irgi nespindi ir aš kažkaip jau manau, kad, na, Mauricio Pochettino po truputį turbūt jau beldžiasi, jau yra kalbų, kad Manchester United pradeda, nors ir kalbama, kad ir sakoma, kad Sol Vilčeras dar vis yra saugus, sakykim taip, bet jau
yra... Na, taip, Anglijos žiniasklaida, taip kaip susitarusi kalba, kad klubo vadovų pasitikėjimas yra
100%. Taip, bet jau matau ir gandų, kad Pochettino jau susitiks su Manchesterio kažkokiais tai klubo vadovai, su tuo pačiu galbūt Edu Woodwardu, na ir kažką tai nuspręs, bet kol kas situacija...
Na ir kitas turas su Manchester City. Taip. Kitos savaitės viduje su Manchester City, na, sunku tikėtis tokiu žaidimu, kad jie staigiai pasikeis per savaitę ir gali nugalėti City. Na,
taip, ir prašiausias pasirodymas, šiaip per 30 metų, prašiausias sezono startas, tai daug ką irgi pasako, na, kol kas Angliją turbūt palikim, ten kaip ir nelabai kažką yra daugiau kalbėti, gal Tottenham'o pergalė išvargta prieš Norvidžą, kuri irgi Mourinho kažkiek tai galbūt palengvina gyvenimą ir kažkiek tai palengvint gyvenimą turbūt turėtų naujas polėjas, kur jau kalbama, kad Williamas Jose, jau turbūt Jose, turbūt taip reikėtų sakyti, Brazilo vardą, jau atvyksta jisai iš Real Sociedado, nors dar nėra oficialiai paskelbta, bet jau taip daug gandai iškalbami, kad apie 50-60 milijonų, galbūt kurios reikės sumokėti tik tai vasarą, tai aišku, polės labai reikalingas, kai Keinas paaiškėjo, kad visą šį sezoną nežaisti ir dar klausimas, ar galės žaisti Europos čempionate.
Na taip, ir dar Tottenham'as pasigirdo tokių kalbų, kad nori susigražinti Gareth Bale iš Madrido Realo ir jau neva vadovas Levinas buvo susitikęs su Realo prezidentu Peresu ir kalbėjo apie tai ir Tottenham'as pasiryžęs suploti apie 30 milijonų už Gareth Bale.
Nedaug, norėčiau daugiau.
Nedaug palyginu su tuo, už kiek pirko Realas, tai, bet man atrodo ir pats Realas nėra suinteresuotas labai ilgai laikyto Beilo, nors matom, kad ten su juo tęsiasi įdomios istorijos ir Kristianas Eriksonas labai prašosi, kad jau žiemą paleistų Tottenham'as į Milano Interą ir prašo Tottenham'as 20 milijonų, tai galbūt tokie sandėriai ir gali būti papildyti Tottenham'ą arba susilpninti.
Taip, ir Chelsea dar irgi Abrahamą prarado, ten Anglijoje siaučia tų polėjų traumas, Rashfordas traumuotas, Vardy traumuotas, tas pats Abrahamas, Keina mes minėjom, tai jau keturi polėjai, kurie potencialiai, nors ten Vardy yra paskelbęs jau apie pabaigą karjeros rinktinėje, bet potencialiai tokie svarbiausi turbūt Anglijos rinktinės žmonės visi yra traumuoti artėjant Europos čempionatui ir yra ten visokių nuogastavimų ir Chelsea nusitaikė į Cavani, kuris nežaidžia Paris Saint-Germain'e, ten jo vietą užėmė Mauro Icardi, tai čia manau, kad visai neblogas turbūt būtų Chelsea įėjimas pasiimti Cavani už tikrai pakankamai nedidelius pinigus, taip jau veteranas, bet įrodė savo vertę ir manau, kad
kai tiek
padėtų tai. Chelsea. Tai turbūt apie Angliją tiek, na, aš dar norėčiau galbūt į Vokietiją trumpam užsukti vien tik tai dėl to, kad Holandas mūsų jau minėtas, na, debiutavo įspūdingai Dortmundo komandoje, pelnė hat-trick ir čia nepaminėti jo turbūt būtų neįmanoma. Antras toks žmogus debiutavęs Borusijoje, taip, Pieras Amerikas Aubameyangas tik tai irgi buvo su hat-tricku debiutavęs. Na, taip, ten buvo ir įvartis vienas ir į tušius vartus, dar kažką, bet, na, poliai neteisėmė, trys įvarčiai. Na,
reikia trys įvarčiai tokios debiuto rungtynėse, na, iš tikrųjų, spūdinga. Ir mes kalbėjom prieš šio perėjimą, kad, na, puikiai pasirodė čempionų lygoje, šovė 19 metais ir tam pačiam ir Austrijos čempionate gerai rungtyniavo rezultatyviai ir kaip jiems seksis Bundeslygoje, matom, debiutas tikrai susiklostė. Ir dar Bundeslygoje galima paminėti, kad šį savaitgalį vyks tokios gan įdomios rungtynės istoriškai. Müncheno Bayernas susitiks su Gelsenkircheno Schalke, bet... Na, tikimybių teorija tokia, kad Bayernas yra aiškus favoritas, 82%, net kad pergalė iškovos Müncheno komanda ir aš manau, kad jie negali Bavarijai klub, nes kovojant su Leipzigu dėl aukso medalių tikrai dabar klub negali, nes 4 taškai skiria, aišku, dar nemažai yra likę žaisti ir Bayernas tikrai dabar 4 pergalės iš eilės Bundeslygoje, man atrodo, kad jau įgauna tą formą, kokią jie norėtų turėti.
Taip, ir na, Ispanijoje turbūt, kad verta paminėti tai, kad Kike Setienas debiutavo pergalingai, nors tokios buvo sunkios rungtynės, žaidė su tikrai neblogu priešininku Granada, kuris sugeba gerai gintis, taip sakykime, ir visai neblogai jiems tai pavyko daryti, bet įmušė tokį barcelonišką gražų įvartį. Na, kas įstrigo daugam ir statistikos mėgėjom, kad Kike Setienas pamušė iškart visus rekordus, kuriuos turėjo prieš tai Ernesto Valverde, kalbant apie perdavimus, apie kamulio laikymą. Ir na, tai buvo, aišku, visiems Barsos gerbėjams turbūt tokie malonūs skaičiai, kad sugrįžo galbūt vėl ta tik į tą, kas sugrįžo žmogus, kuris nori žaisti tą barcelonišką futbolą, kuris yra, na, nekartą yra pasakęs, kad Cruyffas yra jo kaip ir herojus, tas treneris, iš kurio jisai norėjo semtis idėjų ir bandė tą daryti, tai manau, kad na, Barcelonos gerbėjai visai turėtų būti patenkinti. Taurėje irgi įveiktas Ibizos kuklus klubelis, bet na, ten aišku ir sudėtis tokia improvizuota buvo. Bet,
be keletos lyderių vyko į Ibizą. Lyderiai nenorėjo vykti
linksmintis nenorėjo. Madrido Realas taip, Sevilla įveikė sunkiame mače 2-1 namuose. įdomus buvo rungtynės, ten tokie neįskaitytas vienas įvartis, reikia pripažinti, nors ir Realo sirgalius esu, bet pirmasis įvartis, kur neįskaitytas po kampinio, tai taip įdomiai atrodo.
Na taip, aš
sprendimu, bet antrasis, tai man
nesutikčiau su teisėjo sprendimais tenais.
Bet aš antrą būčiau neužskaitęs, nes kai antras buvo mušamas du kartus, su ranka nukrito, pamušė vieną kartą, po to dar kažkur pamušė, tai toks turbūt ant savų liko.
Na vėl tas varas toks gaunasi, kad na, atrodo panašus veiksmai, bet na, sprendimai kitokie priimami tikrai keista. Na ir centrinė dvikova La Ligoje Barcelona Valencija. Šį savaitgalį, na ir pasižiūrėjau įdomią statistiką, kad praėjusį sezoną tris kartus susitiko dar buvo ir taurės rungtynės ir paskutinis susitikimas 5-2 Barcelona net laimėjo prieš Valenciją, bet prieš tai buvo ir Valencija laimėjusi ir vienas rungtynės lygiosiomis pasibaigė, tai skiria nemaža praraja turnyrinė lentelė, bet tarp šių komandų visada būna įdomu.
Taip, kalbant apie procentus, tai Valencija yra, na, outsiderių rungtynių, tik 20% duodama jų pergaliai, 22, kad rungtynės pasibaigs lygiosiomis ir kad Barcelona laimės 58%. Mes keliaukime galbūt į Italiją, kur savaitės eigoje vyko Kopa Italija, įdomus iš tikrųjų mūšiai ketvirtfinaliai, ten žaidžiama iki vienos pergalės, Napolis laimėjo 1-0 prieš Lazio, labai įdomios rungtynės, ten Lazio Napolis įsiveržė į priekį ir po to gavo raudoną kortelę, tada jau atrodė, kad Lazio turi daug šansų, bet paskui patys irgi užsidirbo raudoną kortelę ir antrame kilnyje ten na, tikras, sakykime, smūgių ferverkas buvo, kurie pataikė tai į virpstą, tai į skersinį ir į vienų vartų ir į kitų, tai tokios smagios rungtynės, bet baigėsi 1-0 pergalę Napolio, na nežinau, ten ar pelnyta ar nepelnyta, sakyčiau, ten abi komandos galėjo ir laimėti, ir žaisti lygiosiam, ir pralaimėti, tai tiesiog turbūt kažkiek Napolį galbūt sėkmė šipsojosi, namie žaidė, laimėjo, kitame ketvirtfinalyje intrigos nebuvo, Juventus ten 3-0 pirmavo prieš Romą, paskui Roma antrame kilnyje įmušė vieną įvartį, bet 3-1, eilinis vėl Cristiano Ronaldo įvartis, kuris muša na, pastaruoju metu labai įspūdingai įvarčius. Ir
Mauricio Sarri sakė, reikia dėkoti ne mano, o Cristiano mamai, sakė, kad tokį pagimdė ir kad tokią puikią sportinę formą demonstruoja būdamas tiek metų.
Taip.
Na ir įdomios rungtynės Roma prieš Lazio, amžino miesto derbis ir na, tikrai, komandos šalia viena kitos, Lazio trečioje vietoje, Roma ketvirtoje, na, aišku, skirtumas 7 taškai, bet taip, galimybės panašios iš kovo pergalentą, ten sunku prognozuoti, iš tikrųjų, tuos derbius gali pasibaigti lygiosiomis, gali ir triškinančių rezultatų. Ir Napolis prieš Juventusą, vicečempionas, kuris vis deklaruodavo jau pastaruosius gal 2 ar 3 metus, kad jo noras ir tikslas nuversti Juventusą iš sosto ir laimėti čempionus, dabar tik 11 vietoje, 3 pralaimėjimai iš eilės Serie A lygoje. Ir namuose priims Juventusą, kuris grįžo į pergalių kelią, daug pergalių iš eilės. Na ir bus įdomu pasižiūrėti, kaip seksis Napoliui ir Juventusui.
Taip, bet Napolis įveikė, matom, Lazio, gerą komandą, kuri žygioja be pralaimėjimų ir ten jau 11 pergalių iš eilės seriją turi Italijoje. Tai sakyčiau, kad tokio optimizmo yra ir galbūt ir pabandys pasipriešinti ir atimti taškus iš Juventus ekipos, tai turbūt tokie įdomiausi reikalai laukia šį savaitgalį futbolo arenose visoje Europoje.
Futbolo lažybos. Olibet.
Įdomybių rubrikoje aš daugiausia dėmesio skirsiu pinigams, nes jau ką mėgstam lietuviai, tai paskaičiuot pinigus, ypač svetimus, tai iš tikrųjų daug tokios informacijos. FIFA paskelbė informaciją apie 2019 metų futbolininkų transferus, perėjimus iš klubo į klubą ir iš viso per metus, kaip įsivaizduoja, kiek FIFA galėjo užregistruoti?
Visam
pasaulyje.
Oh my God.
Kurie registruojami per FIFA sistemą ir transferų.
Na, aš sakyčiau, kad turbūt koks milijardas turėjo būti.
Ne, transferių perėjimų iš klubo į klubą. Ne pačių futbolininkų, bet perėjimų iš klubo į klubą per 19 metus.
Ai, kiek pačių perėjimų
taip,
buvo?
Pačių
visame pasaulyje?
Taip.
O, Jėzau, kokie, na, 15 tūkstančių.
Panašiai, 18 042 ir 64% sudarė laisvi agentai, kurie...
Tai visai dar neblogai pataikiau beveik.
Jo, beveik pataikė. Ir dažniausiai transferiai buvo labai įdomu, šiaip iš Brazilijos į Portugaliją, 228.
Oi, ten tas importas vyksta pastoviai.
Bet trečioje vietoje, iš Portugalijos į Braziliją, 149.
Kalba vienoda.
Taip, portugališkai kalba, taip. O antroje vietoje iš Anglijos į Škotiją 163.
Ir daugia... Irgi vienoda kalba, bet man atrodo škotų tai gali ir anglai kartais nesuprasti.
Gali Ir iš tikrųjų dar įdomus skaičiai, kad daugiausia perdinėjo iš klubo į klubą Brazilų. 1988 Brazilai net perėjo iš klubo į klubą. O argentiniečiai 946, trečioje vietoje Britai 801 ir daugiausia pinigų išleido Anglijos klubai. Na, čia niekam nepaslaptis, kai jie švaisto su pinigais į pirmą, į kairę ir į dešinę. Ir Anglijos klubai per praėjusius metus kalendorinius išleido $1.5 milijardo. FIFA skaičiuoja Amerikos doleriais, viską pas juos ir biudžetai doleriais. Tai ir čia paskaičiavo doleriais. Antroje vietoje Ispanija milijardas ir 300 milijonų beveik. Italija jau neviršio 1.873 milijonai, Vokietija 686, penktoje vietoje Prancūzija su beveik 700 milijonų. Na ir toliau šeštoje vietoje įdomu, kad Kinija. Na, kinų klubai išleido beveik 300 milijonų dolerių, septintoje vietoje Rusija 285.
Kinai kitaip neprisiviliotų.
Taip, o pagal pardavimus, tai Anglijos klubai taip pat... Pirmauja 968 milijonai, na ir matom... Na,
irgi nes daug vieni kitiems iš tikro parduoda anglai vis
taip,
tiek.
Taip, ten, tai iš tikrųjų matom, kiek pinigai vaikšto ir dabar didžiulis skandalas, bent jau tą bando sukelt futbolo agentai, kilo, nes FIFA pareiškia, kad darys žingsnius, kad apribojot jų užmokestį, nes matom, kad na
kartais tie iki kosmosų
agentai uždirba taip, uždirba daugiau negu patys
klubai arba futbolininkai.
FIFA paskelbė, kad vien pernai futbolo agentai gavo 654 milijonus dolerių. Tai iš tikrųjų kokios sumos vaikšto ir jos per kelius pastaruosius metus išaugo net 4 kartus. Na ir FIFA galvoja padaryti tokius ribojimus, kad agentas galėtų gauti iki 3% perėjimo sumos iš futbolinką perkančio klubo ir iki 10% iš parduodančio klubo, kuris gauna tuos pinigus. Tai na, ir tai dideli pinigai, ypač dirbant Anglijoje, Ispanijoje ir Italijoje. Na, bet agentai, aišku, priešinasi su visomis priemonės, daro susirinkimus ir matysim, kaip čia pasibaigs. Ir dar šiek tiek skaičių, na, čia daug tų milijonų, tai tikrųjų audito bendrovė Deloitte, garsi visame pasaulyje, visą laiką surinka duomenis ir paskelbia, kaip klubai gyvena, tai Europos futbolo klubai per, bet jau čia skaičiavo sezoną 18-19 metų, ne kalendorinius metus. Tai pirmą kartą užfiksuotas, kad iki šiol Europos klubams nepavykdo peržengti 800 milijonų eurų per metus ribos. Na, o dabar tą padarė Barcelona, jos piniginėje 840 milijonų buvo antroje vietoje Realas, 757 ir trečioje Manchester United, 711 milijonų. Eurų, toliau reikiuosi Müncheno Bayern, Paryžiaus Saint-Germain'as, Manchester City, Liverpool'is, Tottenham'as, Chelsea ir dešimtuką uždaro Juventus'as. Tai va tiek apie pinigus.
Tai kadangi tu čia tokia labai finansinė tema, pašnekėja
apie pinigus, skaita,
tai aš pasakysiu tada, kad futbolas ne vien tik pinigai ir tau įrodysiu faktais. Man čia tokia jau senesnė galbūt naujiena, bet kažkaip praeitai laidoj neturėjom laiko jau apie ją pakalbėti, tai man paliko tikrai gilų įspūdį Norvidžio vienas iš klubo ištikimus ir galių, 86 berods Barry Grifsas, kuris paliko jau šį pasaulį, amžinatilsį jam, bet savo testamente jis paliko 100 svarų Norvid žaidėjams ir parašė taip, kad, na, kad šie vyrukai nueitų į barą ir išgertų po kažkokio tai gėrimo, na, greičiausiai alaus pinta už jo prisiminimą, už jį, tai štai, na, pasakysiu, kad tikrai futbolas ne vien tik pinigai ir štai tokie, na, žygdarbiai, sakyčiau, puošia turbūt pasaulį, tai va čia tokia legendos reiktų mums kažkokią rubriką, tai į tą galbūt turbūt Grifsą
tikrai. Tai aš irgi vieną įdomybę radau apie legendas, tai Arjenas Robenas, na, legendinis olandų futbolininkas, kuris praėjusiais metais baigė futbolinko karjerą ir jam šią savaitę sukako 36 ir žurnalistai pasidomėjo, ką jis veikia šiuo metu. Ir pasirodo, nenutolo nuo futbolo treniruoja Grunvaldo klubo vaikus 7-8 metų ir toje komandoje žaidžia jo sūnus, Franko Ribery sūnus, kuris kartu žaidė Minkino Bayerne Robenas su Ribery ir Karlo Hanso Rümeiges anūkas dar žaidė tą komandą.
Neblogą kapelą renkasi.
Su tokiom pavardėm jau gali išgazinti vien varžovus, net ir nežaisdamas. Tai iš tikrųjų vat, įdomu, kad Robenas, na, vienas tituluočiausių, ko gero, pastarojo 10-mečio futbolininkų, nes laimėjo su PSV Olandijos čempionatą, su Chelsea Anglijos 2 kartus čempionatą, laimėjo su
Realu buvo
Ispanijos, su Bayernu 8 kartus Bundesliga laimėjo, čempionų lygą ir pasaulio čempionate sidabro iškovo Europoje bronzą, tai na, iš tikrųjų puiku, kad nenutolo nuo futbolo.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na, laidos pabaigoje tradiciškai raudonos kortelės. Aš taip šį kartą norėjau skirti iš tikro Steve'ui Cook'ui. Turbūt visi jau girdėjo apie jo Save of the Season, kaip jau visi čia įvardino, kai žaisdamas Bormunto komandoje prieš Norvedžą žaidė jo ekipa ir jisai 30 minutę nusprendė sužaisti kaip vartininkas, ištraukti kamuolį iš skrendančių.
Bet šuolis geras.
Geras šuolis, tikrai, sakė, kad dėkėjo, pavydėtų net. Tai norėjau jam duoti kažkaip, bet paskui pagalvojau, kad jau gavo jis tą savo raudoną kortelę, paskui įdomesnė tokia, radau tokią aktualesnę, manau, globaliai galbūt naujieną, kad 2021 metų Afrikos taurių taurė vėl grįž į žiemos laiką, bent jau taip yra skelbiama, kad, žinom, būdavo vis laik žiemą žaisdavo, ten žaidėjus turėdavo paleisti keliom savaitėm, išvykdavo pusę komandų, ten netekdavo savo kai kurie iš lyderių, na dabar įsivaizduokim, ten Mo Salah.
Labiausiai verkdavo Arsenalas.
Taip, ir Arsenalas, ten daug kas verkdavo Chelsea, kai žaidė Didier Drogba, irgi turėdavo ten paleisdinėti, ten Asieną žaidė vidury, tai va, jau dviejų žaidėjų dar daugiau ten buvo. Bet, na, ir vėl atrodo buvo viskas logiškai jau sudėliota, kad jau žaidžia jie ten tą savo vasarą, niekam netrukdo, dabar vėl nori permesti žiemą, vėl ten keliom savaitėm neteks su savo žaidėjų, pusė ten, žinom, žiemą ten tuo metu vykdavo dažnai Ramadanas, tai ten pusė žaidėjų nežaisdavo arba badaudami žaisdavo, tai ten tokia ta kokybė futbolo, na, nežinau. Raudono kortelį už tokius sprendimus, nes jau atrodo buvo pereita prie normalaus sprendimo ir vėl grįžta prie tokio, na, man atrodo, kvailoko.
Na, aš raudoną kortelę skirsiu Italijos tiems sirgaliams, tifozams, su tuo rasizmu nusirito iki to, kad jau net jaunimo lygos rungtynėse tarp Barsanovos ir Piečenzos Barsanovos 13-metis pulėjas būdos aikštelėje prašė, kad būtų skirtas 11 metrų baudinys į varžovų vartus, užsipuolė į varžovai 13-mečiai, 14-mečiai išvadino įvairiais žodžiais ir neatsiliko nuo tų žaidėjų ir jų tėvai stebėjo rungtynes ir įdėjo tokie bežionė, nigeris ir panašiai tokie žodžiai, teisėjai net buvo teisėjas priverstas nutraukti rungtynes, na, būtent dėl tokių išpuolių ir nesibaigė netgi po nutrauktų rungtynių. Tėvai, tų vaikų tėvai, sakė tam juodaodžiam futbolininkui, sakė, einam į rūbinę, išsiaiškinsim nigerį, na ir tokie žodžiai buvo, čia skelbė Daily Mail, jau Anglijos dienraštis ir iš tikrųjų ten Piečenzos jau prezidentas atsiprašė už tokį elgesį ir viską, bet na, kažkas nenormalaus, iš tikrųjų vaikas žaidžia futbolo, ką jis tau trukdo.
Na, ne, ten Italijai katastrofa iš tikrųjų.
Kažkaip jau kalbam daugiausia apie seriją A, kad ten vyksta visokie dalykai, bet jau kai 13 mečių rungtynėse taip vaikas užpuldinėjamas, tai čia jau labai blogai raudona kortelė, be jokių abejonių ir kad na, baisu.
Čia jau ir daugiau turbūt reikėtų ne raudonos kortelės, bet gal ir teisėsauga imsis ten priemonių, nes na, tikrai čia baisus reikalai, bet na, šį kartą turbūt mūsų laidoje tiek. Susimatom kitą šeštadienį laidoje Vieni vartai, lygiai po savaitės. Gero futbolo visiems ir nieko neskriauskit, nieko nepravardžiuokit, o džiaukitės tiesiog savo komandų pergalėm, kartais ir palydėkit dėl pralaimėjimų.
Iki.